ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namany. Diavana malala ho amin'ny tompo iteny izy akatsika hafatra amin'izao alahady. Alahady voalohany amin'ity volana septambra ity izao. Izay hibadinantsika ny lohahevitra hoe hitiavana ny namana ny finoana. Dia izay hita ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy ny fahafolo tapany voalohany. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namany. Izany teny izany no akatsika hafatra voaboasana amintsika mpianakavin'ny finoana. Diavana malala, nomen'Andriamanitra lalàna isika olombelona ary natolony teo ampelatanany firenena voafidiny izany dia ny firenena Israely. Ary izany lalàn'Andriamanitra izany a no natolotr'Andriamanitra antsika olombelona mba hahalalàntsika olombelona ny fahotantsika. Izany hoe raha tsy nanota ny olombelona, raha tsy tafiditra amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahotana, dia tsy nisy io fanomezan'Andriamanitra ny lalàna io. Fa satria nanota ny olombelona dia nomen'Andriamanitra azy ny lalàna mba hamantarany sy halalàny ny fahotana izay ataony na vitany na tsy mbola efa fa mbola ny heveriny ihany. Izany lalàn'Andriamanitra izany ry havana dia mizara roa amin'ny akapobeny rehefa mandinika isika. Io lalàna io a dia ny voalohany a dia milaza ny momba an'Andriamanitra izay tokony atao amin'izany, dia nitiavana an'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny momba ny olombelona, ny fitiavana izay tokony hisy eo amin'ny samy olombelona ary izay tokony atao amin'izany. Raha ny fotokevitra ambaran'ity epistily ity ry havana, ny epistily ho an'ny Romana, dia maneho ny finoana an'i Kristy ho finoana izay anehoana ny fahamarinana feno sady marina. Finoana anehoana fahamarinana feno sy marina. Ary izay no mahatonga an'i Paoly apôstôly ao amin'ny epistiliny ho an'ny Romana ity, Romana toko fahafolo ny andininy faefatra, manao hoe fa Kristy no farany lalàna. Izany hoe eo amin'i Kristy no mifarana ny lalàna, satria vita ny Kristy avokoa izany. Ka raha te handinika ny fiainanao ianao, raha te hamantatra ny zavatra vitanao sy ny tsy vitanao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ao amin'i Kristy no jerena sy fantariny izany, noho ny finoako sy ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Ny fitiavana asainy ny tompo tanterahantsika ry havana izay didy tokana nomeny, dia izay no fahataterahan'ny lalàna raha manana an'izany isika. Ambaran'i Paoly ary eto amin'ity perikopa eto ambanimasitsika ity fa ny fitiavana ny namana dia fahataterahan'ny lalàna rehetra. Hitantsika io ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo, eo amin'ny andininy fahavalo tapany faharoa izy miresaka an'izany a, dia eto amin'ity andininy fahafolo ity ihany koa no iresahany an'izany a, ary eo amin'ny tapany faharoa. Ny fanontaniana tonga dia ny hoe nahoana no fahatanterahan'ny lalàna ny fitiavana ny namana? Ary ambetiteny sy fampianarana ataony ny apôstôly Paoly mba ho raisy ny fiangonana hatramin'izany andro izany mandraka kehitriny ary mandra-piavin'ny tompo. Zavatra roa ry havana no tiany avohitra ao anatin'izany. Voalohany a dia ny hoe tsy manao ratsy ao anatrehan'Andriamanitra ianao raha toa ka mahay mitiny namanao noho ny finoana an'i Jesosy Kristy izay naneho feno ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy manao izay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa mahay mitiny namanao na mahay mitiny namana, satria Jesosy Kristy no efa nahatanteraka izany. Raha milaza eto ry havana ny apôstôly ny aminy hoe fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, dia mitory ny ezaka tokony ataon'ny olona izany tsy hanota, fa anao kosa ny asa an'Andriamanitra, hifady ny asa izay ezahany fahavalon'Andriamanitra tanterahany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, fa iezaka kosa anao izay mety sy marina ary tsara eo anatrehan'Andriamanitra mba hatonga azy ho zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra ry havana tsy mamandika lalàna izany, Ny zanak'Andriamanitra ry havana matandrina tsara ny didy. Ny zanak'Andriamanitra ry havana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany indrindra no entanin'ny Paoly eto mba toetra hananan'ny kristianina izay mitazona ny finoana any Kristy, mba andianany tsy manao izay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra fa manao izay tsara sy izay sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Araka ny voalaza teny am-piandohana ry havana dia tanteraka eto ilay fizarana voalohany amin'ny lalàn'Andriamanitra. Tanteraka satria ny fananana fitiavana an'Andriamanitra dia ateraky ny fananana finoana ny Kristy na vita ny famonjeny. Jesosy efa niteny izay mino ahy miasa taoko no ataony koa. Noho izany Jesosy ilay tian'Andriamanitra na natanteraka ny asan'Andriamanitra na vita ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra, izy no momba izay rehetra mino zany asa nataony zany. Ary izay rehetra mino zany asa nataony zany dia manara-dia azy ka manatanteraka tahaka azy koa. Ry havana ao amin'ny tompo eto dia asehon'i Jesosy ihany koa ao anatin'ny tantara izay hitantsika eto. Fa raha manontany azy ny mpahay lalàna, izany hoe raha lazaina eto hoe mpahay lalàna dia olona tena nitandrina tsipiriany mihitsy sady mahalala ny lalàna teo amin'i Jesosy, io olona manontany azy eo tahaka ny hoe mpanora-dalàna ao amin'ny firenena Jesosy mahay tsara ny momba n'izany hoe inona ny lalàna tokony ho tandremana eo anatrehan'ny fiarahamonina tahaka izao, inona ny zavatra tokony toavina raha toka mitranga ny ohatrany ry. Izany le olona miresaka amin'ny tompo eto. Ary ny zavatra tadiaviny dia satria efa vita n'izay rehetra ny oetreretiny hoe raha ny lalàna arak'izay voasoratra natolotra Andriamanitra teo am-pelatana Mosesy dia saika efa vitako avokoa. Ka inona ireny no mety asaka anahy tsy ahazo ny fanjakan'Andriamanitra? Dia izay no natonga azy nametraka ny fanontaniana. Ary rehefa nametraka izy ny fanontaniana dia nambaran'i Jesosy hoe inona ny voalazan'ny lalàna, ahoana ny famakina ho azy? Ny famakin'ny lalàna izany a dia hitantsika fa mety ho samy manana ny famakiny azy koa. Toy izany ny tenin'Andriamanitra, mety samy manana ny famakiny azy koa ny olona. Ary izany mihitsy, misy ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra arak'izay tiany, hoe tiany mba tiako dia io no ampiasaiko. Nitantara zavatra anankiray aminareo ary efa mety ho nitantaraiko teto ihany izany, fa indray mandeha tany Ambohitsitononona dia voka-dehibe. Dia ho ilay sekretera mpiangonana tamin'izay fotoana izay, izaho pastera tsy hanao vokatra ozy mantsy aho, fa hoana ho aho fa misy inona? Ah, misy olona mahasosotra ozy izy. Karaka ny tenin'ny tompo hoe raha misy manana alahelo aminao na anananao alahelo ka andeha anatitra fanatitra ianao dia ajanony. Izay ihany ny tiany, le tsy anatitra fanatitra dia tsy hanao aho izy. Dia eo a tena mbola tsy hitako a zany andinin-tsoratra masina izany. Izany ve dia tsy hitanao pastera? Andao atoriko anao. Aiza ho a? Nalaina ny boky ny baiboly jerena, atao amin'ny matio, navadika hiodiko eny. Dia hoy iaho mantsy azy, vakio fa tsy hitako tsara. Dia namaky izy. Raha misy manana ny zosozao dia anatitra fanata dia ajanony fanatitra. Hitanao pastera? Tena marina ny voalazanao a, fa tohizy hoe dia nitohizana le izy. Ajanony no fanatitra ao, nitohiny mandana miavana aminy, nitohiny atery ny fanatitra ao rehefa vita ny fihavana. Izay nataonao a, tsy manatitra ianao fa izao anao vao marehan'izany a dia ndany ianao miavana amin'ny olona io. Ary rehefa vitanao ny fihavanana amin'ny olona io a, atero amin'izay ny fanatitra ao, satria izay nitadiavin'ny tompo amintsika. Izay ilay lazaina amintsika hoe ny olona dia manana izay fomba famaky ny tenin'Andriamanitra arak'izay tiany no andraisany azy ao, fa tsy izay tena sitrapon'Andriamanitra. Ary eo Jesosy Kristy dia hitantsika tsara fa nanitsy an'izany fomba fijery izany izy ary moa namako izy, satria izy tena marina kokoa ny tenany teo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Dia nomeny Jesosy Kristy azy ny afatra Eo zany a de tena marina le teny Zatovo manao hoe meo ny hafatra izy. Nomeny Jesosy Kristy azy ny hafatra zay tandrify amin'ny zavatra tadiaviny. Inona ny tadiaviny? Fanamarina tena fanatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny fahatanterahan'ny didin'Andriamanitra de ny fitiavana ny namana. Ary namana zay ambara de tsy ny namana mpiray firenena ihany fa ny olona rehetra koa. Mandiana ho Jesosy de manaova toy izany koa. De lasa io mpahay lalàna io. Diavana malalo amin'ny tompo fantatry ny olona ihany anie. Zany atao hoe didin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra, lalàn'Andriamanitra zany. Izany tsy maintsy enjery hoe aza mamono olona. Izany tsy malala hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Hai ny olona anie zany. Fantatry ny olona zany. Ary ny olona mpandeha miangona sy mpandeha mivavaka isak'alahady a de mahaitsy anjereny zany. Fa izao no izy. Mbola hitantsika ihany ny vonon'olona etsero. Mbola hitantsika ny herisetra. Mbola rentsika ny fanolanana sinsisa sinsisa. Maneho tsy fitiavana. Ny fandrobana, ny alatra. Zany rehetrarehetra any mbola hitantsika avokoa. Rentsika ary vao maika amin'ny tombo azy. Rehefa jerena ka ataony fanadiadiana reny olona tratra amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny de hita fa olona avy ao anatin'ny fiangonana kristianina. Olona malala tsara ny didin'Andriamanitra. Aza mamono olona. Ary fantatritsika fa misy amin'ny olona ao anatin'ny fiangonana azy. Zay mahafantatra tsara hoe aza manan'Andriamanitra hafa zao ihany. Nefa mbola mitahiry zavatra any an-trano any. Ody fiarovana, ody mampanankarena, ody sinisisa sinisisa zay tompoina. Mbola manatona mpanandro. Tsy mety manao zavatra raha tsy zao araka ny torohevitry ny mpanandro. Nefa olona mivavaka anatin'ny fiangonana. Rehefa eritreritra sy ibanjina no avy de manatona mpanao sikidy. Nefa olona ao anatin'ny fiangonana. Iza mory avana? Izany tiny tompo ilazana an'izany hafatra izany. Isika rehetra mihitsy. Izaho sy ianao. Na tsy voakasika izany teny izany azy ianao androany. Mety andalo aminao izany raha pitso. Ary izay indrindra no hafatra apetraka amintsika ny hoe ny olona izay manana fitiavana. De tsy manao ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany rehetra zany le ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Araka izao teny voasoratra eto ambany masotsika izao. Ny zatra faharoa ry havana. Izay hitany aminy hoe tsy manisy ratsy ny namana de tsy manisy ratsy olona tokoa. Tsy manisy ratsy olona. Eto ry havana dia tiako hitondrana fanazavana misimisy kokoa. Lay tena ambarany Paoly Apostoly ao anatiny izany andiny soratra masiny izany. Eto le teny hoe ratsy de kakos ny meny azy a ao amin'ny teny grika. Misy teny hoe ratsy a de be dia be fa ity kakos ity a nilazany azy. Io teny hoe kakos io zay adika hoe ratsy na manao eo zany hoe manisy ratsy ny olona dia teny fanohitra tanteraka amin'ny atao hoe fitiavana na le hoe agape. Fitiavana ihany koa misy dikany misy teny maromaro koa momba ny fitiavana amin'ny teny grika. Fa ity agape ity lay fitiavana ambony avy amin'Andriamanitra. Ka io kakos io de tena mifanohitra tanteraka amin'ity atao hoe agape ity. Ary zao ny azo andikana azy rehefa raisina araka izany ny hevitry Paoly. Zany hoe ity teny hoe manisy ratsy ity na manisy ratsy olona de ohatran'izao no avoakan'izany hevitra izany. Mampahory olona, mampiororo olona, manaporitra olona. Zay le hoe manisy ratsy. Ny faharoa de ohatran'izao koa ny teny azo andikana azy. Mamingana olona, mampijaly olona, manao zay mampalahelo olona. Zany koa le atao hoe manisy ratsy. Zay le teny ary amin'ny hitantsika ary amin'ny Levitikosy hoe aza manao zay anafitohina ny tsampa. Izaba dia mbola metranao brika ny oloa dia tafotoana dia mitsingidina dia imemenao satria hoe tsy nahita lala. Nefa jamba. Migafy any izany. Ary zay le migafy zay le hoe manao ratsy. Ny fahatelo de hoe manosopotaka, mana ratsy, manao zay apotika ny fiainan'ny olona. Zay le hoe manisy ratsy. Ianao zany raha vao manisy ratsy olona dia manao zay apotika ny fiainan'le olona. Ary zay le tenin'ny apôstoly Paoly eto hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy olona, tsy manapotika ny fiainan'ny olona ary tsy manao zay fanaratsiana ny olona na manosopotak'olona zany. Ny olona manana fitiavana, fa ny olona manana fitiavana dia manana fiainana amin'ny fanahafana an'i Jesosy. Jereo tsara ry havana Jesosy Kristy. Jesosy teo amin'ny mpianatra dia niteny mihitsy hoe oka ianareo a ho tia na dia ny fahavalonareo aza. Fa zany teniny Jesosy Kristy zany a ny vokatra sy ny ateraka zany eo amin'ny fahavalo zay maneho faharatsiana amin'ny teny nefa anehona fitiavana dia ambarany apôstoly Paoly hoe manambatra vainafo eo an-dohany ianao. Zany hoe isaky ny mahita anao le olona dia mahatsiaro ny ratsy nataony foana. Hoe ty olona ty moa dia tia nefa ratsy ny nataoko. Ty olona ty moa dia tia nefa ampahoriko, ampiororoko, poretiko foana isaky ny tombo, ampijaliko, fiampinganiko, sasatry ny miarina nefa dia mbola tia ihany, maneho fitiavana amiko ihany. Mpiavako malala amin'ny tompo, zany mihitsy le fitiavana. Jesosy efa nomena totondry, no kapoina, no latsalatsaina, no roraina. Raha maly ny mpianatra, haitsika tsara ny tantara. Naka ny sabatra anankiray Petera, ka nitsapa ny sofiny maly koa, Jesosy Kristy tsy niteteka hoe bravo, tena vitanao kosa lisy fa tena niaro ahy ianao. Fa Jesosy dia niteny hoe ampidiro amin'ny tranony sabatra. Fa zay mamely sabatra dia mbola ho asiana sabatra ihany koa. Ary rehefa avy eo dia niraisin'i Jesosy le sofin'ilay nyendaka iny dia napetaky ny tompo ary niverina orizinaly. Zay le asan'ny tompo, zay le fiainana tiany tompo hiampita ao amin'ny olona, zay manara-dia azy, lay fitiavana tsy manisy ratsy olona fa le fitiavana miezaka manao soany olona. Zany le fitiavana. Ary zay le agape lazainy eto. Fitiavana malalo amin'ny tompo. Eto ny tompo. De milaza amintsika. Fa ao anatiny io filazana mikasika an'ilay samaritana tsara fanahy io. De te hampita amin'nyreto olona zay manana ny lalàna, manamasina ny fiainana isan'andro ary maneho ny fahendrena sy ny fivavahany amin'i Jehovah Andriamanitra zay nanome azy ny lalàna, fa izy no tena izy. Kanefa tsy ampy zany. Ny fitiavana ny namana tsy mipiray firenena ihany, fa na dia zay verina ho fahavalo aza. Fantatritsika tsara ny fiarahamonina teo amin'i Jiosy sy izany samaritany zany. Fantatritsika tsara zany fiarahamonina zany, fa tsy mahay miara-monina zany. Tsy mahay miara-monina zany. Ary tsy mifanerasera fa mifakahala aza. Fakahala. Ary kanefa na izany aza zavatra mitranga, fanoharana nomeny tompo sy fampianarana natolony ary afatra nomeny ity pahalalana ity ary hainy le pahalalana rehefa avy eo ny hoe izy ary ny tena namany. Amin'izy telo ireo, ny ray mpisorona, mpanompon'Andriamanitra mpikarakara ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana zany na amin'ny tempoly, ny ray levita isan'ny mpanampy ny mpisorona zany amin'ny asa fisoronana ary fianakaviany ny mpisorona ny levita. Reo nefa dia tsisy namany satria tsisy nandray azy tao anatin'ny fahoriana, fa ny namany dia ilay fahavalo zay nandray azy ka nanasitrana sy nikarakara ary lany vola mikarena teo amin'ny fanehoana fitiavana. Miandry antsika ho toy izany koa ry havana ny tompo, itiavana namana ny finoana, fa tsy hoe mandray fotsiny avy amin'ny tompo ny fahasoavana isika, de mitahiry azy ao anaty kitapo ny fanantenana, de samy vita rehefa avy eo. Fa izany manosika antsika hanana fitiavana. Zay no mahatonga an'i Paoly miteny hoe ary ankehitriny de reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Ny finoana andraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanantenana hitehirizana ho azy, ary ny fitiavana no ampiasanao zany ho an'ny olona rehetra. Diavina malala ony tompo, eto de hitantsika voamarina tsara zany amin'ny didy maro samihafa zay nomen'Andriamanitra teo amin'ny firenen' Israely. Voavaky teo amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo no mitantaran'izany. Ambarao ny fanehoana sy ny fitarihana ary ny fampirisihana amin'ny fanaovatsoa amin'ny hafa. Marina fa ianao ny namboly, ianao no nitatatra, ianao ny velo fary, ianao ny velo vary sy ny sisy ny sisy. Fa izao no izy, raha mba misy ihany azonao anaovana soa dia ataovy zany. Aza dedidy kapaina daholo na jinjaina daholo reny ny vary fa le amin'ny sisiny mba avelao eny ihany. Zay latsaka aza tsiponina. Toy izany ny ao anatin'ny sasy ny sisy ny sisy. Renirehetra ireny de fampirisihana hanao soa avokoa. Izany no hoe fampirisihana ny olona no aneho fitiavana. Fitsimbinana ny malahelo ary fiantsahana ny sahirana. Izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao. Ary ho an'izay kilemaina de mitsinjo an'izany mba tsy tonga ny hoe ianao manana fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra. Manahoana re zany hoe manopa olona marenina zany? Ianao falifaly hoe ay ity zao de mare izy ve malala fa zay fihetsiky ny vavanao no enony? Mety ho painao izy de eno izy satria le vavanao no jereny. Ohatran'izay hoe iza re no faly mahita jamba voafinjana satria tsy mahita lalana? Izy ny tsy te hitaoko. Zay ve le fitiavana? Zay no hoe fanentanana hanao soa ny hafa, fitsimbinana ny malahelo ary fiantrana ny sahirana. Liavana malala ao amin'ny tompo. Zany no andrasan'ny tompo amintsika satria tokony isaintsaina sy eritreritra zany mandrakarivo sika no isika manara-dian'i Kristy ary mino azy manatanteraka sy manoy ny asa zay navelany. Ary ny asa an'Andriamanitra dia asa-pitiavana avokoa satria ny fanjakan'Andriamanitra zay toriana de fanjakan'ny fifakatiavana. Andriamanitra zay mitondra ao satria mpanjaka. Andriamanitra de fitiavana, ary zay rehetra ty no nateraka Andriamanitra satria manana an'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Diavana malalo amin'ny tompo, itiavana ny namana tokoa ny finoana satria ny olona mino an'Andriamanitra de mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary ny fanekentsika tarihan'ny fanahy masina ny mahatonga antsika tsy manao zay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy manisy ratsy ny namantsika, fa manao soa sy miantra ary mitsinjo ny fiainany sy ny hoaviny anana ny fifaliana ao amin'i Kristy ihany koa. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.